lumea este plină de evenimente și tu trebuie să știi ce se întâmplă. Retrospectiva săptămânii. O emisiune semnată Cristian Măgură.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Retrospectiva săptămânii. În această ocazie voi începe vorbind despre Banca Vaticanului, care se pare este subiectul unor ample articole în presă, cel puțin în ultima săptămână. După săptămâni în care au uimit lumea întreagă prin gesturile sale, a venit timpul ca Papa Francisc să înceapă curățenia în Biserica Catolică, marcată de birocrație și scandaluri, iar primul pas important pe care l-ar putea face ar fi închiderea Băncii Vaticanului, implicată de-a lungul timpului în numeroase scandaluri, notează Reuters, citând surse apropiate Sfântului Scaun. Banca Vaticanului, cunoscută anterior sub numele de Institutul pentru Opere Religioase, are mare nevoie de reforme, mai ales după ce anul trecut autoritățile europene pentru combaterea spălării banilor au descoperit că instituția nu a reușit să respecte standardele privind lupta împotriva infracțiunilor financiare. Orice reformă importantă a băncii de la Vatican ar putea veni abia după ce Francisc își alege secundul, adică secretarul de stat, loc ocupat deocamdată de cardinalul Tarcisio Bertone, care a fost direct implicat în scandalurile recente privind Institutul pentru Opere Religioase, relevă Reuters. El l-a promovat pe Ettore Gotti Tedeschi, care a condus banca până în mai 2012, când Consiliul de Administrație l-a concediat. Presa italiană a relatat că Banca Vaticanului, care se bucură de autonomie în prezent, ar putea fi subordonată unui alt departament de la Vatican. Familia Cristiana, principala revistă catolică, consideră că banii din Institutul pentru Opere Religioase ar trebui să fie administrați de o bancă independentă, care să nu aibă nicio legătură cu Vaticanul. Printre opțiunile luate în considerare se numără și restructurarea băncii, astfel încât să gestioneze doar banii necesari funcționării Vaticanului. Vaticanul încearcă de peste 30 de ani să scape de reputația privind tranzacțiile financiare ilegale pornite de la moartea, în 1982, a lui Roberto Calvi, cunoscut sub numele de Bancherul lui Dumnezeu. Calvi a fost găsit spânzurat de un pod la Londra, având buzunarele pline cu bani și pietre. În 2007, un tribunal a stabilit că mafia se află în spatele asasinării lui Calvi, președintele Banco Ambrosiano, la care Vaticanul era acționar majoritar. În 1986, un consilier financiar al Vaticanului a murit otrăvit cu cianură. În 2009, Banca Vaticanului este acuzată de spălare de bani, iar în 2010, procurorii italieni susțineau că Banca Vaticanului a încălcat în mod deliberat legea privind evaziunea fiscală cu scopul de a ascunde proprietatea, destinația și originea capitalului. Fondată în mai anul 1942 de Papa Pius al XII-lea, după ce a absorbit administrația operelor religioase, Banca Vaticanului a fost denumită inițial Institutul pentru Opere Religioase. Titrată drept cea mai secretoasă bancă din lume, instituția financiară este condusă de un director general care răspunde în fața unui complet de 5 cardinali și, în ultimă instanță, în fața papei. Banca, al cărei sediu se află într-un turn rotund din apropierea Palatului Apostolic, gestionează, potrivit ultimului bilanț, 2011, active în valoare de 8,2 miliarde de dolari, dar nu acordă credite. În urmă cu 2 ani, număra aproximativ 21.000 de clienți, dintre care 2/3 erau membri ai clerului. Primul papă care a încercat să se atingă de Banca Vaticanului a avut un pontificat scurt, de doar 33 de zile. În noaptea zilei de 28 septembrie 1978, Papa Paul Ioan I, suveranul pontif care venise la Vatican hotărât să elimine francmasonii din rândul clericilor și să desfințeze Banca Vaticanului, a murit în condiții misterioase. Oficialii de la Vatican au anunțat că noul papă murise din cauza unui infarct miocardic, însă rudele nu au putut accepta această variantă. Aproape nimeni din familia mea nu crede că unchiul meu a murit de infarct. N-a avut niciodată probleme cu inima, a declarat Pia, nepoata papei. Decesul subit al lui Albio Luciano, numele adevărat al papei Ioan Paul I, și numeroase comunicări contradictorii ale Vaticanului au făcut ca în mintea credincioșilor să încolțească felurite scenarii care implicau prelați îngrijorați că noul papă ar putea să le pună în pericol afacerile profitabile. Papa Ioan Paul I, numit și Papa cel Surâzător, S-a născut pe 17 octombrie 1912 lângă Belluno, în Italia. Luciani a fost numit arhiepiscop în 1958, patriarh al Veneției în 1969 și cardinal în 1973. Credea cu toată tăria în ecumenism și în austeritate, era sincer, deschis, umil și nu aspira la scaunul papal. După moartea papei Paul al VI-lea, Luciani a fost ales în cea de-a doua zi a conclavului din 1978. A refuzat să poarte tiara papală și nu a acceptat să fie plimbat în scaunul gestatorial. Intenționa să revizuiască poziția bisericii față de contracepție și imediat ce a urcat pe scaunul papal, a început investigarea Băncii Vaticanului. Așadar, după cum vedeți, până în prezent, foarte multe asemănări între Papa Ioan Paul I și Papa Francisc al II-lea. Deocamdată, până aici, sunt doar asemănările. Rămâne de văzut în ce măsură și destinul ulterior al Papei Francisc al II-lea va confirma sau nu alte asemănări cu ale Papei Ioan Paul I.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Revenind la problemele urgente ale României, sunt câteva semnale care au fost trase în ultimii ani cu privire la exodul medicilor. Este deja un fenomen îngrijorător și sunt foarte puține politici publice. Sunt foarte multe legi care încearcă să stopeze această migrație a creierelor și să încurajeze medicii să rămână în România, să facă performanță în România. Deocamdată au fost doar articole de presă, dezbateri, show-uri sau talk show-uri. Până în prezent nu s-a întâmplat nimic. Dar care sunt ultimele cifre ale acestui exod? La fiecare 4 ore, un medic român alege să plece la muncă în străinătate. Potrivit datelor Colegiului Medicilor, din 2007 până acum, 14.000 de doctori au părăsit țara. Motivele? Salariile derizorii, condițiile precare de muncă și supra-solicitarea în condițiile unui număr tot mai redus de cadre medicale în spitale. Datele ultimului Eurostat arată că un medic rezident în România, care lucrează inclusiv la secția de primiri urgențe, ajunge să câștige în jur de 200 de euro, în timp ce media europeană este de 1300 de euro. Diferențe foarte mari sunt și între salariul pe care îl primește un medic specialist sau primar în țara noastră și un medic cu aceeași pregătire în Europa. Astfel, un medic specialist este plătit de stat în România cu doar 500 de euro, în timp ce un medic primar primește cel mult 800 de euro, media europeană este de aproximativ 10 ori mai mare, respectiv 7-8 mii de euro. Situația este cu mult mai gravă în condițiile în care 64% dintre studenții la medicină și 60% dintre doctorii care încă mai sunt în țară intenționează să părăsească România, potrivit unor studii realizate de Colegiul Medicilor și Consiliul Investitorilor Străini în 2011 și 2012. Țara noastră are o rată a migrației doctorilor de 9%, în timp ce media europeană este de 2,5%. Mai mult, potrivit datelor Eurostat 2011, media medicilor români la 1000 de locuitori este de 2,4 specialiști, în timp ce media celorlalte țări europene este de 3,4 specialiști la 1000 de locuitori. În cei 2,4 medici la 1000 de locuitori sunt cuprinși și medicii rezidenți. Fără aceștia, media este mult mai mică, respectiv 1,9. În prezent, în România lucrează 39.896 de medici. Aceste cifre ne clasează pe un loc codaș la nivelul Uniunii Europene, a declarat profesor dr. Vasile Astărăstoaie. Potrivit acestuia, statul a pierdut în ultimii ani peste 226 de milioane de euro prin plecarea din țara medicilor, mulți dintre migranți având specializări deficitare în România, ceea ce a generat noi cheltuieli pentru formarea altor echipe. Pentru formarea unui medic timp de 6 ani, statul cheltuiește aproximativ 30.000 de lei, iar pentru specializarea acestuia încă 21.000 de lei, adică aproximativ 51.000 de lei în total. Dar din sistemul de sănătate din România vin și vești bune. Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Raed Arafat, spune că spitalele nu trebuie să mai oblige pacienții să cumpere medicamente și materiale sanitare, întrucât peste 50 de unități medicale din țară vor primi o finanțare suplimentară de la Ministerul Sănătății, în caz contrar, suma respectivă putând fi retrasă. Raed Arafat a declarat miercuri, într-o conferință de presă la Constanța, că Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța este unul dintre spitalele care va beneficia de o finanțare suplimentară în acest an. Vorbim aici de o finanțare pe tarif de caz ponderat, care va crește de la 1440 lei la 1800 de lei în acest an pentru Constanța. Spitalul intră și pe programul de anestezie terapie intensivă, ce aduce încă o sumă semnificativă ca și subvenție pentru cazurile critice care se tratează în terapie intensivă. Până acum erau subfinanțate și spitalele nu puteau să le trateze corect și trimiteau familiile, bolnavii, să cumpere medicamente din afara spitalului. Intrând în acest program, ne așteptăm ca spitalul să nu mai aibă nicio problemă din punct de vedere al materialelor și medicamentelor și să nu se mai trimită bolnavi să cumpere medicamente în oraș, a afirmat Raed Arafat. El a mai spus că își dorește ca în 2-3 luni bolnavii să nu mai fie nevoiți să-și cumpere medicamentele, iar dacă acest lucru continuă să se întâmple, atunci Ministerul Sănătății va investiga cauzele și poate retrage finanțarea respectivă. Dacă se va continua cu cererea de medicamente și materiale de la bolnavi, riscul este să se piardă finanțarea respectivă și vor fi luate măsuri destul de serioase din partea Ministerului, ca să vedem de ce. Contractele se fac în această lună. Primele sume vor veni la sfârșitul acestei luni, dar nu mă aștept să fie o soluție care brusc se întrerupe. Mă aștept ca în 2-3 luni să se întrerupă și să scadă acest fenomen. O să-l monitorizăm. Dacă avem reclamații, cu siguranță o să venim. Nu vorbesc aici de Constanța, vorbesc pe plan general, a explicat secretarul de stat. Raed Arafat a menționat că în cazul în care un medic îi cere unui bolnav un anumit medicament pe care spitalul nu îl deține, trebuie întrunită o comisie medicală a unității respective care să analizeze dacă solicitarea este sau nu justificată și dacă există alternative. Dacă un medic consideră că un bolnav are nevoie de ceva ce nu deține spitalul, acest lucru nu se solicită familiei pacientului, ci se solicită managerului spitalului. Managerul trebuie să găsească o soluție dacă această solicitare este justificată. Am propus inclusiv să aibă o comisie de medici care să zică dacă se justifică sau nu se justifică și există alternative. Sunt situații în care medicii individual cer bolnavilor un medicament deși nu este neapărat justificat și există alternative pentru medicamentul respectiv, a mai spus Raed Arafat.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Luna aceasta s-au împlinit 40 de ani de la prima convorbire cu un telefon mobil. La începutul lunii aprilie 1973, inventatorul Martin Cooper de la Motorola a efectuat primul apel cu ajutorul unui telefon mobil de pe un trotuar din New York. Inventatorul a sunat chiar pe Joel Engel, rivalul său de la Bell Labs, care la vremea respectivă încerca de asemenea să creeze un telefon portabil. Primul model de telefon mobil cântărea numai puțin de 1,4 kg și putea fi folosit 35 de minute, după care trebuia încărcat timp de 10 ore. Primul telefon mobil se numea Dynatec, iar Motorola a petrecut 10 ani încercând să obțină aprobări și să depășească obstacolele tehnologice până să ajungă la producția de masă. În 1983 a fost lansat un Dynatec mai ușor, la prețul de 3.500 de dolari de la vremea respectivă, echivalentul astăzi a 7.400 de dolari. Primul telefon mobil comercializat avea o lungime de 33 de centimetri, 9 taste, Recall, Clear, Send, Store, Function, End, Power, Look, Volume, un display și putea memora 30 de numere. După mai puțin de 10 ani, în 1990, serviciile de telefonie erau disponibile pentru 1 milion de clienți americani, pentru ca în 2011, 87% din populația planetei să beneficieze de acest sistem de telefonie. Cam atât pentru astăzi, am ajuns la finalul întâlnirii, vă mulțumesc pentru atenție, iar până săptămâna viitoare, numai bine!